Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakati maafisa wa Marekani wakielezea mtazamo kwamba mkutano wa kundi la BRICS katika mji wa Kazan nchini Russia haujitokezi kuwa hasimu wa kijiografia, wachambuzi wanasema wanachama wa BRICS wanashughulikia masuala ambayo yanaweza kuwaondolea ushawishi kutoka nchi za magharibi. Miongoni mwa mada zilizojadiliwa kati ya nchi wanachama Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini ni njia za kuanzisha mfumo mbadala wa malipo ambapo hautategemea dola ya Marekani, sarafu ya kidijitali ya BRICS na njia mbadala ya taasisi za fedha za magharibi kama vile shirika la kimataifa la fedha. China, Russia na Iran ni nchi ambazo zinakabiliwa na vikwazo vikali vya kibiashara vilivyowekwa na Marekani. Zimekuwa na nia ya kuendeleza malengo ya BRICS na kuzuia kile wanachokiona kama vikwazo visivyo halali. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema katika mkutano wa BRICS kwamba ana maslahi yaliyo sawa. Tunakaribisha juhudi za kuongeza ushirikiano wa kifedha kati ya nchi za BRICS. Biashara katika sarafu za ndani na malipo rahisi ya mipakani yataimarisha ushirikiano wetu wa kiuchumi, alisema Modi. Mji mkuu wa Msumbiji Maputo uliachwa bila watu mapema hii leo kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 9 ambapo mgombea wa upinzani ameyakataa huku akiita maandamano mapya dhidi ya chama tawala ambacho kinatarajiwa kutangazwa mshindi. Katika tangazo lililotarajiwa saa 8:30 mchana kwa saa za huko, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Msumbiji CNE inatarajiwa kutangaza kwamba chama cha Frelimo kitaendelea kubaki madarakani ambacho kimeshikilia madaraka tangu kipate uhuru kutoka Ureno hapo mwaka 1975. Mgombea urais wa upinzani Venancio Mondlane anayeungwa mkono na chama cha Podemos tayari amedai alishinda uchaguzi huo, huku pia akidai wizi katika uchaguzi pamoja na udanganyifu kwa kukipendelea chama cha Frelimo na mgombea wake Daniel Chapo. Tangu usiku ya kupiga kura, Mondlane ametoa wito kwenye mitandao ya kijamii kufanya maandamano. Katika ujumbe mpya kwenye mtandao wa Facebook siku ya Jumatano jioni, aliwahimiza watu kufanya maandamano makubwa ya kitaifa dhidi ya utawala wa Frelimo wa nusu karne. Endelea kusikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mamlaka nchini Pakistan leo Alhamis zimemwachia huru kutoka gerezani mke wa waziri mkuu wa zamani Imran Khan, ikiwa ni miezi 9 baada ya wawili hao kuhukumiwa kwa tuhuma za ufisadi. Mke wa waziri mkuu wa zamani Bushra Bibi aliruhusiwa kuondoka katika gereza la Adiala lililopo karibu na Islamabad siku moja baada ya mahakama kuu ya serikali kuidhinisha ombi lake la dhamana. Viongozi wa chama cha Khan cha Pakistan Tehreek-e-Insaf au PTI wamesema Bibi alisafiri hadi kwenye makazi yake nje kidogo ya mji mkuu wa Pakistan baada ya kuachiliwa huru. PTI iliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, karibu Bibi. Khan mwenye miaka 72 na Bibi walihukumiwa kifungo cha miaka 14 mwezi Januari kwa tuhuma za kuhifadhi na kuuza zawadi za serikali kinyume cha sheria alizopokea wakati wa uongozi wake kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2022. Baadaye walipatikana na hatia na kupewa hukumu ya ziada katika kesi nyingine kadhaa ikijumuisha mashtaka ya ndoa haramu. Botswana inafanya uchaguzi mkuu Oktoba 30 na Rais Mokgweetsi Masisi anatarajiwa kushinda na kuongoza kwa muhula wa pili dhidi ya wapinzani wake watatu nchini humo katika chama chake cha Botswana Democratic Party BDP ambacho kimekuwa kikiongoza tangu kilipopata uhuru kutoka Uingereza mwaka 1966. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democratic Kamala Harris anagombea kiti hicho wakati utawala wa Biden Harris unakumbana na maswala mengi ya mambo ya nje ikiwemo vita vya Ukraine, Gaza, uhamiaji na uhusiano mbaya na China. Aliyekuwa rais Donald Trump anatazamia kuendelea na sera yake ya Amerika Kwanza, ambayo ni tofauti na sera ya chama cha Democratic na marais wengine wa Republican waliomtangulia. Kwa undani hii leo tunaangazia msimamo wa Trump na wa Harris kuhusu vita mashariki ya kati na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, katika kuangazia sera ya mambo ya nje za wagombea hao wa urais kuelekea Novemba 5. Tutaangazia pia migogoro iliyosahaulika Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Msimamo wa Donald Trump kuhusu vita mashariki ya kati ni kwamba anaunga mkono Israel na Saudi Arabia, huku akipinga sana Iran. Anasema juhudi zake ni kupata amani mashariki ya kati na kumaliza nguvu makundi ya kigaidi, hasa Islamic State. Trump ametaka Israeli kuwa mshirika wa dhati. Aliahidi msimamo wa dhati kabisa kwa kuunga mkono Israeli katika vita kati ya Israel na wanamgambo wa Palestina wa Hamas walipoanza mwaka 2023. Mwaka 2017 alitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli na kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem. Mwaka 2019 Trump alitambua uhuru wa Israeli katika eneo lenye mzozo la Golan Heights ambalo Israeli ilinyakua kutoka kwa Syria mwaka 1967. Trump alifanikisha makubaliano ya Abraham yenye lengo la kupata makubaliano kati ya Israeli na mataifa Kiarabu. Mwaka 2020 alizindua mpango wa amani katika mashariki ya kati ambao ungewezesha Israeli kupata uhuru katika sehemu kubwa inazokalia ambazo Palestina nadai ni zake. Akiwa madarakani, Trump aliendeleza ushirikiano wa karibu na Saudi Arabia uliopelekea kuidhinisha uzaji wa silaha za gharama ya mabilioni ya dola kwa Saudi Arabia. Trump amekuwa mtetezi mkubwa wa mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Alitumia kura ya turufu kuzuia sheria ambayo ingesitisha msaada wa Marekani kwa kampeni ya kijeshi ya Riyadh nchini Yemen. Trump alijaribu kushawishi biashara ya mafuta duniani kwa kutumia uhusiano wa utawala wake na Saudi Arabia. Wakati wa janga la corona, Trump alitishia kupunguza msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia iwapo nchi hiyo ingevuruga uzalishaji wa mafuta. Mhula wa Trump madarakani uliangazia sana namna ya kuibagua Iran, ambayo ameitaja kuwa nchi inayoongoza katika kufadhili ugaidi duniani. Aliondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia mwaka 2018 na kuiwekea vikwazo kadhaa. Trump aliamrisha kuuawa kwa kamanda wa kikosi cha jeshi la ukombozi kwa ajili ya Iran Qasem Soleimani, mojawapo ya maamuzi ambayo alifanya ya mwisho wakati wa utawala akiwa madarakani. Alitangaza kundi la Wahuthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran kuwa kundi la kigaidi. Trump amejitangazia sifa ya kushinda nguvu kundi la kigaidi la Islamic State nchini Iraq na kutaka wanajeshi wa Marekani kuondoka Iraq na Syria. Kwa upande wake, Kamala Harris, mdemokrata, anaunga mkono Israel akisema ina haki ya kujilinda, lakini pia amekosoa mauaji wa Palestina katika vita vya Israel dhidi ya Hamas. Harris anaunga mkono kuachilia huru mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas pamoja na kuwa na makubaliano kati ya Israel na Palestina kuhusu uhuru wa Palestina. Harris amesema kwamba ataendelea kuhakikisha kwamba Israeli ina uwezo wa kujilinda, na ameendelea na msimamo huo hata alipokutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu Julai mwaka 2024. Ameunga mkono msaada wa kijeshi wa Israel ambao umefikia dola bilioni 12 tangu Hamas waliposhambulia Israel Oktoba mwaka 2023, na amesema kwamba ataendelea na sera ya utawala wa Biden kuhusu Israel ikiwemo kuwapa silaha. Harris ametaka vita kati ya Israel na Hamas kumalizika. Amesema kwamba anaunga mkono haki ya Israeli kujilinda na kumaliza nguvu kabisa kundi la Hamas, lakini amesikitishwa na hali mbaya ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Ameshinikiza viongozi wa Israeli kuwalinda raia na amekuwa akishinikiza serikali ya Israeli kuruhusu msaada kuingia Gaza. Katika mjadala wake na Trump, Harris alisema kwamba ni lazima kuwe na makubaliano ya nchi mbili kati ya Israeli na Palestina, ambapo Wapalestina watakuwa na wa usalama na kujiamulia mambo yao wenyewe. Ametoa pia wito wa kutaka Palestina kusimamia Gaza na ukingo wa magharibi. Ametaka pia Israeli kuwajibisha walowezi katika ukingo wa magharibi wanaowadhulumu wa Palestina. Mwaka 2021, Harris alisisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa makubaliano ya Abraham na mipango ya kufikia makubaliano ya amani kati ya Israeli na nchi za Kiarabu. Kabla ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israeli, utawala wa Biden Harris ulikuwa unatafuta namna ya kupata makubaliano kati ya Israeli na Saudi Arabia. Harris amesema kwamba mojawapo ya malengo yake makubwa ni kuhakikisha kwamba Iran haina silaha za nyuklia. Amesema kwamba atarudisha Marekani katika mkataba wa nyuklia na Iran iwapo Iran itatii masharti. Juhudi za utawala wa Biden Harris za kurudisha Marekani katika mkataba wa nyuklia zilivurugwa na Iran kuunga mkono wanamgambo wa Hamas, Houthi na makundi mengine yanayovuruga maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani.
Trump msimamo wake ni msimamo wa karibu na Israel, ni msimamo wa kuiweka Israel kama dola au mshirika wa karibu wa Marekani, na ni kama ni msimamo ambao unatenga Iran, lakini pia kwa upande mwingine kujaribu kuhakikisha kwamba mataifa mengi zaidi yanapiga saini mikataba ya amani na Israel. Tuliona Bahrain walifanya hivyo, na tuliona hata alikuwa anajaribu mwisho wa muongo wake wa kwanza kuishawishi Saudi Arabia kutia saini mkataba wa amani na Israel. Kwa hivyo msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran, vikwazo vya kiuchumi zaidi kwa Iran, lakini pia kuhakikisha kwamba madola ya Kiarabu yamepiga saini mikataba ya amani na kuiweka Israel karibu na Marekani kama mshirika wake wa dhati.
Mshindano wake Kamala Harris ameonyesha mshikamano wa karibu sana kuunga mkono Israeli na kusema kwa yote vile Israeli inastahili kujilinda, hataendelea kutoa silaha, hataendelea kulinda maslahi ya Israeli katika Mashariki ya Kati. Mwaka 2021 Harris alisisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa makubaliano ya Abraham na mipango ya kufikia makubaliano ya amani kati ya Israeli na nchi za Kiarabu. Blinken amekuwa kule akijaribu kutafuta Riyadh ifufue ushirikiano wake na Israel anavyotaka Harris. Mbona Harris ameonekana kabisa karibu na Israel licha ya kwamba ameshutumu mauaji yanayoendelea Palestina kusema kwamba yawepo makubaliano ya mataifa mawili?
Ni kwa sababu wa ushawishi wa jamii ya Kiyahudi kwa siasa za Marekani, lakini hata yeye kusema anashutumu mauaji ya kiholela ya Israel kule Gaza ni msimamo ambao unatofautiana sana na Donald Trump. Kwa hivyo hata ingawa amebanwa na hivi vikundi vya Kiyahudi vinavyo uzito na ushawishi mkubwa wa Washington, lakini kwa sababu kuna kitengo cha chama cha wanademokrat cha Wamarekani wa asilia ya Kiarabu hususan kwenye jimbo la Michigan kula Dearborn, mji wa Dearborn wana ushawishi wa Marekani wa asilia ya Kiarabu, pia amejaribu kupunguza makali ya kushutumu upande wa Arabu kwa kusema kwamba Israel pia lazima ihakikisha kwamba raia wasio wa hatia wa Palestina hawawawi kiholela. Lakini unaangazia, ukiangalia kwa upande pande zote mbili, wana Democrat na wana Republican wote wanakaa kidete na Israel.
Kuhusu vita vya Russia nchini Ukraine, Trump anadai kwamba atatatua kwa haraka sana vita nchini Ukraine. Amesema hataendelea kutoa msaada kwa Ukraine, akiongezea kwamba nchi za Ulaya zinastahili kuongeza mchango wao kwa Ukraine. Wakati Trump akiwa rais alikuwa na uhusiano mzuri na rais wa Russia Vladimir Putin, japo pia aliwekea vikwazo Moscow kutokana na kujinyakulia sehemu ya Ukraine na kujiondoa kutoka kwa mkataba mkubwa wa silaha kati ya Russia na Marekani. Trump amesema kwamba ni kwa maslahi ya Marekani kumaliza vita nchini Ukraine haraka iwezekanavyo. Aliwahi kumtaja Putin kuwa mtu mwerevu sana, lakini alisema kwamba alifanya makosa makubwa alipovamia Ukraine Februari mwaka 2022. Amekosoa msaada wa Marekani kwa Ukraine akisema hatatoa msaada kwa Ukraine iwapo atachaguliwa Novemba 5. Akiwa rais alitafuta namna ya kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Russia licha ya uchunguzi wa kijasusi kwamba Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Utawala wa Trump uliendelea na vikwazo vilivyowekwa wakati wa utawala wa Barack Obama baada ya Russia kujitengea sehemu ya Ukraine mwaka 2014. Trump pia aliongeza vikwazo dhidi ya watu kadhaa na mashirika ya Russia kutokana na Russia kuunga mkono mataifa dhalimu kama Korea Kaskazini na Venezuela. Kwa upande wake, Harris amesema kwamba Marekani itaunga mkono Ukraine na juhudi zake zote za kujilinda dhidi ya Russia kwa muda mrefu sana itakavyohitajika. Amesema kwamba ushindi wa Russia utakuwa hatari kubwa sana ya usalama kwa nchi zingine za Ulaya. Harris amewakilisha Marekani katika mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine na amehimiza Congress kutoa msaada wa mabilioni ya dola kwa Ukraine. Amekashifu sana uvamizi wa Russia na kuahidi kuendelea kusaidia Ukraine kujilinda. Harris amesema kwamba mazungumzo yoyote na rais wa Russia Vladimir Putin hayawezi kufanyika bila ya ushiriki wa Ukraine. Tangu mwaka 2022, Marekani imetoa kiasi cha dola bilioni 175 kama msaada wa kifedha, kibinadamu na wakijeshi kwa Ukraine. Harris amesema kwamba iwapo hatua hazitachukuliwa dhidi ya Russia kwa uvamizi wake Ukraine, nchi zingine zitaanza tabia kuvamia nchi zingine, na amesaidia katika kushawishi nchi za magharibi kuiwekea Russia vikwazo vikali. Amesema kwamba Russia imetenda uhalifu dhidi ya binadamu nchini Ukraine na kuvunja sheria ya kimataifa.
Kosoaji wake wana Ukraine wanasema kwamba zile sehemu au eneo za Ukraine ambayo Russia ishazichukua, Trump ataacha Russia au jeshi la Russia lisalie pale, na ni kitishio kwa usalama sio tu ya Europa lakini kwa washirika wa NATO walio karibu na Ukraine kama Poland hivi na kama Ujerumani. Na pia msimamo kuu wa Donald Trump dhidi ya Ukraine pia inatoa shaka, hali ya kutofahamu kwa washirika wa Marekani wa NATO na pia washirika wa Marekani kwenye maeneo mengine kama Taiwan na Japan na Korea. Taiwan kama mshirika wa karibu wa Marekani wa kihistoria pia itaangazia matamshi ya Trump ya kutoiunga mkono Ukraine kama shinikizo ya Taiwan kuiongezea makali jeshi lake Taiwan ili iweze kujihami Uchina ikishambulia Taiwan, kwa sababu Taiwan haitakuwa na hakika ya kwamba Marekani itaisaidia. Kwa hivyo matamshi ya Trump na msimamo wake wa Ukraine unazua balaa sana, sio tu kwa Ukraine lakini pia kwa ujumla kwa shirika wa Marekani kule Ulaya na pia kule Asia.
Kwa upande mwingine, Kamala Harris hata akiwa senator ameonekana kuwa na msimamo mkali dhidi ya Russia. Mwaka 2018 alikuwa miongoni mwa darzeni ya wademokrat waliokosoa vikali hatua ya Trump kuondoka katika makubaliano ya mwaka 1987 yaliyotaka Marekani na Russia kuondoa silaha zake na makombora ya aina mbalimbali. Amekuwa na msimamo mkali katika uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Litabadilika hili sera ya Biden Harris kuhusiana na Russia kuvamia Ukraine?
Sidhani itabadilika, manake serikali ya Biden na msimamo wa Kamala Harris ni kwamba Urusi ilianzisha vita hivi kwenye ardhi ya taifa huru ya Ukraine, ilivamia Ukraine bila sababu yoyote, kwa sababu Ukraine ilikuwa inatishia kujiunga na NATO. Kwa hivyo nadhani Kamala Harris akiweza kushinda uchaguzi wa Novemba 5 ataongeza matamshi yake na usaidizi wa Marekani kwa taifa la Ukraine kuhakikisha kwamba Ukraine haishindwi, kwa sababu kushindwa kwa Ukraine itakuwa pigo kubwa sana kwa Marekani. Atakuwa na shinikizo au changamoto pale ambapo wakosoaji wake, sio tu kwa chama cha Republican lakini wa mrengo wa kushoto, ambao watataka hata kama akiunga Ukraine mkono kuwe na mpangilio mbadala wa kujaribu kumaliza vita hivi na kuondoa wanajeshi wa Urusi kwa ardhi ya taifa huru ya Ukraine.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi na mhadhiri wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia hoja ya mambo ya nje katika siasa za Marekani, misimamo ya wagombea wakuu Donald Trump na Kamala Harris kuelekea siku ya uchaguzi mkuu Novemba 5. Mapumziko ya muda mfupi, narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya, msikilizaji, vile vile yanasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya. Katika sehemu hii tuangazie mizozo ambayo imesahaulika barani Afrika, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan, Sudan Kusini na mingi katika mataifa ya Afrika Magharibi. Mwandishi wetu Jason Nyakundi ameandaa ripoti yake na hii hapa.
Wakati dunia ikiwa inazingatia sana mizozo ya Mashariki ya Kati na Ulaya, vita ambavyo haviripotiwi sana barani Afrika vinaendelea kusababisha hali mbaya ya kibinadamu, vikiathiri zaidi maisha ya watu na utulivu. Katika ripoti ya mwaka 2022 iliyopewa jina Kuvunja Kimya, ilionyesha kuwa nchi za Afrika zilizoathiriwa na mizozo, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, mabadiliko ya hali ya hewa na umaskini hazikupewa kipaumbele ikilinganishwa na maeneo mengine. Kuna changamoto kadhaa zinazokabili bara la Afrika, kuanzia kuhama kwa idadi kubwa zaidi ya watu ulimwenguni, ukosekana kwa utulivu wa kisiasa, hadi mizozo ya kieneo na ukosefu wa usalama unaotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika pembe ya Afrika, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, mizozo ya kieneo na hali inayozidi kuwa mbaya zaidi ya kibinadamu imesababisha kuibuka migogoro kadhaa. Mzozo nchini Sudan umesababisha hali mbaya ya kibinadamu na kuchangia watu wengi zaidi kulazimika kuyahama makazi yao duniani, ambapo inakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni 10 wameyahama makwao. Wakati ambapo Afrika inazidi kukumbwa na changamoto, swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza ni je, mizozo ya Afrika imesahaulika? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalam wa diplomasia.
Afrika hawajatambua hivi. Viongozi wa Kiafrika hawajatambua kwamba nchi mbalimbali za kimataifa hazizungumzii swala la Afrika, na Afrika wakiendelea kuzozana na kupigana vita vya wenyewe kwa wenyewe, hakuna mtu anayestuka katika dunia hii. Nafikiri labda mpaka kuje kutokea mauaji ya halaiki kama yale yaliyotokea Rwanda, ndipo jumuiya ya kimataifa itaweza kujihusisha katika kujadili masuala ya amani katika bara la Afrika. Lakini hili ni jambo ambalo ni la kusikitisha sana, kwa sababu bara la Afrika ni kubwa, lina watu wengi, lina nchi nyingi, na viongozi wake wanahitaji kujitosa katika harakati za kuzungumzia juu ya kwa nini hatuna amani katika hili bara. Kwa nini kuna vita Sudan, kuna vita Kongo na Rwanda, kuna mgaragaso sasa unaendelea kati ya Ethiopia na Somalia. Hii ni kizungumkuti na tunahitaji kujadili.
Katika eneo la Sahel magharibi mwa Afrika, ukosefu utulivu wa kisiasa na ghasia zimeongezeka, wakati kuna sintofahamu kuhusu michakato ya mpito nchini Burkina Faso, Guinea, Mali na Niger. Na katika eneo la maziwa makuu, licha ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutia saini makubaliano chini ya upatanishi wa Angola yenye lengo la kuepusha mvutano kuhusu uasi wa M23 mashariki mwa DRC, bado hakuna uhakika iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa. Idadi ya Waafrika waliofurushwa makwao kwa nguvu kutokana na mizozo na tawala kandamizi imeongezeka kwa mwaka wa 13 mfululizo hadi zaidi ya watu milioni 45, ikijumuisha wakimbizi wa ndani, wakimbizi wa kutoka nchi moja hadi nyingine na wanaotafuta hifadhi. Takwimu hii inawakilisha ongezeko la 14% kutoka mwaka uliopita, huku 3% ya watu wake wote wakilazimika kuyama makazi yao. Afrika ina idadi kubwa ya watu waliolazimika kuyama makazi yao kuliko eneo lolote lingine kubwa duniani. Dr. Martin Oloni, wakili na mchanganuzi wa masuala ya siasa.
Ukweli ni kwamba wewe Mwafrika hamna mtu anayekupenda zaidi ya wewe mwenyewe. Kwa hivyo iwapo utahitaji kujishughulikia na kufanya mambo yako, basi hakisha kwamba unawajibika. Huku ukianza kuzua migogoro kati yako na majirani wako, ukianza kuzua vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku unamwaga damu, usidhani kuna mtu ataacha kuishi maisha mahali eti anakuja kushughulikia eti maisha yako yanaelekea kudidimia. La. Kwa hivyo ni jukumu letu kuweka amani kama Afrika, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunawajibika kama bara la Afrika kutafuta amani na kutafuta ujirani mwema. Ni jukumu letu wenyewe kutafuta amani. Kwa hivyo tusianze kufikiria kuna mwingine atatushughulikia zaidi ya sisi wenyewe. Pili, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunatafuta marafiki ambao wanaweza kutusaidia kutoka katika nyororo yetu hii.
Kwa kuzingatia kuongezeka kwa waliokimbia makazi yao, kumekuwa na ongezeko maradufu la idadi ya watu waliohamishwa kwa lazima barani Afrika tangu mwaka 2018. Robo tatu ya watu hawa, ambao ni milioni 34.5, ni wakimbizi wa ndani. Hii inawakilisha karibu mara tatu ya idadi ya wakimbizi wa ndani barani Afrika tangu mwaka 2017. Huku watu milioni 1.9 walioripotiwa kuwa wakimbizi wapya wa ndani tangu mwanzo wa mwaka 2024, Afrika sasa ni nyumbani kwa zaidi ya 48% ya wakimbizi wa ndani duniani. Ongezeko la watu waliokimbia makazi yao katika muda wa mwaka mmoja uliopita linachangiwa zaidi na mzozo wa Sudan, ambao ulirekodi ongezeko la watu milioni 5.35 katika mwaka mmoja uliopita. Sudan, hata hivyo, ni moja tu ya nchi 9 za Kiafrika zilizo na watu zaidi ya 250,000 waliolazimika kuyama makazi yao, ambapo pia ongezeko limeshuhudiwa katika kipindi hiki. Katika nchi 6 za Kiafrika, zaidi ya 10% ya watu wamelazimika kuyama makazi yao, jambo ambalo linaonyesha athari za ukosefu wa utulivu.
Misingi ambayo jumuiya hizi zilianzishwa ni misingi ya viongozi kulindana. Kwa hivyo viongozi ambao ndio hasa wanachochea matatizo ambayo yanakabili raia wa nchi hizi ambazo zina vita, wanalindwa tu, wanalindwa na wenzao. Kwa hivyo wenzao hawezi kuwakemea. Nafikiri tunahitaji labda kupata asasi nyingine, kwa mfano waandishi wa habari, vyombo vya habari, pamoja na watu ambao wanajumuika katika mashirika ambayo ni ya kiraia, mashirika ambayo ni ya watu, sio ya serikali. Kwa sababu katika kuzingatia utaratibu ambao serikali zinatumika katika kujadili matatizo ya serikali nyingine, kwa mfano majirani au walio wanachama wa jumuiya moja, ni mambo ya kuendelea tu kupapasana na kulindana, na hawana hamasa na nguvu za kuweza kukemea mtu ambaye anatenda mabaya.
Nchi 9 za Afrika zenye zaidi ya watu milioni 1 waliokimbia makazi yao kutokana na mizozo zinachukua zaidi ya 90% ya jumla ya watu wote waliolazimishwa kuhama barani Afrika, zikiwemo Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia, Nigeria, Ethiopia, Sudan Kusini, Burkina Faso, Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Asante kwa kusikiliza kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na wakati mwema.